Piemēram, naktī mēs veicām kaisīšanu, jo naktī gaisa temperatūra bija nula, bet no rīta saulei laicot, paaugstinoties temperatūrai, veidojās sarnu, jeb šis te melnais ledus. Tāpēc preventīvi tika nokaisīt šīs ielas, katrā ziņā darbs notiek visu laiku, nemitīgi. Dežuranti paši izvērtē un kontrolu braucienos pārvalda un tātad seko līdzi un tad nosaka, cik tad vajadzētu šo stāstu maisījumu kaisīt uz ielām, vai tie 20 grāmas kvadrātmetru vai vairāk. Salīdzinot ar iepriekšējo janvāru, mums ir ekonomija 800 tūkstoši. Ielu uzturēšanai uz gadu tiek piešķirts finansējums 7,5 miljonu eiro, ar kuru mēs rēķinamies lielāko daļu nobirzot tiem sezonu darbiem. Ņemot vērā, ir šāds te ekonomija, kas nozīmē to, ka mēs varēsim pavasarī un vasarā veikt vairāk darbus, nekā mēs bijām plānojuši. Tad, piemēram, segumu atjaunošanu,